İran'a sapar. Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр каум. Иранга сапар багдарламасынын келеси бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Иран килеми осы эл халкынын кундуу өнөрү менен өнөркөсүптөрүнүн эң негизги мураларынын бири. Бул кундуу өнөр Иран менен әлем халыктары арасында бурунан ак өзүнүн бирегей накыштары менен ерекше таанымал болгон. Багзы замандардан ак Иран кол өнөр кәсибинин символу болуп саналатын осы дәстүрлүү өнөрдүн буюмдары жумуспен камтуу менен коса мунайдан кейинги Ираннын негизги экспорттук товарларынын катарына жатады жана алем халыктарына ирандык өнөрпаздардын талгамы, өнөрү, чыгармашылыгы, бастамашылыгы менен талпынысынын эң жакшы тааныштыруучусу болуп табылады. Ираннын килем мурожайы сефевилер, каджарлар менен Ираннын казыркы заман дәвриндеги килем токуу өнөрүнүн биригейде көнө туундуларынын кунду кору болуп табылады. Килем мурожайын аралаганда осы өнөрдүн өзгөрүш жолу менен танысып, Ираннын түкпүр-түкпүрүндөгү килем токуу стилдеринин жалпы бейнесин көрүүгө болады. Бүгүнкү багдарламаны осы мурожай менен тааныштырууга арнайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Иранның килем мұражайы бір жер асты бөлімі бар, екі қабатты, сегіз бұрышты ғимараттан тұрады. Ғимараттың сыртқы келбеті килем тоқу құралына ұқсас салынған. Ал іші қазіргі заман сәулет стилінде килемдерді ғылыми тұрғыдан дұрыс сақтау шарттарына сәйкес салынған. Иранның көрнекті де құрметті сәулетшілерінің бірі Абдул-Азиз Фарман Фарманьян мұражайдың ғимаратын жобалап салуды өз міндетіне алған. Мұражай Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1356 жылы, сәйкесінше 1977 жылы ашылды. Ирандағы килем тоқу өнері мен өнеркәсібінің тарихы, килемдердің сапасы мен өзгерістеріне қатысты зерттеулер жинастыру, ирандықтардың қолдан тоқылған килемдерінің түр-түрін сатып алу, Иран мен әлемнің басқа жерлерінің килемдерінің уақытша көрмелерін өткізу мұражай мақсаттарының бірі саналады. Мұражайдың көрмеге арналған ауданы 3400 шаршы метрді құрайды. Онда қолдан тоқылған әртүрлі кілемдер мен тықыр кілемдерді көрсетуге арналған екі зал бар. Бірінші қабаттағы зал тұрақты көрмеге арналған. Жоғары қабаттағы зал кілем мен тықыр кілемдердің уақытша көрмелерін өткізуге жобаланған. Көрменің негізгі бөлігіне кіреберістегі екі бөлік витринада табиғи бояулар алынатын кейбір дәрілік өсімдіктер мен материалдар, соның ішінде анардың қабығы, жаңғақтың қабығы, ойран, шашақгүл, индиго, ашудас пен сол сықылды өсімдіктер қойылған. Басқа витринада килем тоқуға арналған әртүрлі құралдар, соның ішінде әртүрлі қайшылар, ілмектер мен тарақтар орналасқан. Олардың жанында бір вертикалды килем тоқу құралы орналасқан. Мұражайдың тоқушысы килем тоқумен айналысып жатады. Тамашалаушылар килем тоқудың әр түрлі кезеңдерін көре алады. Килем мұражайында қолдан тоқылған килемдер мен тықыр килемдер, олардың сапасы мен тарихи тереңдігі, қолданылған бояу түрлері, жоба, нақыш, тоқу түрі мен алуандығына байланысты классификацияланып сақталынады. Иранның килем мұражайында Хиджри қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдан қазіргі заман дәуіріне жататын Иранның қалы кілемдерінің ең құнды үлгілері сақталынған. Олар зерттеушілер мен өнер сүйерлер үшін бай дерек көзі болып саналады. Иранның Кашан, Керман, Исфахан, Табриз, Хорасан, Күрдістан және басқа да кілем тоқу орталықтарында тоқылған 135-ке жуық бірегей кілем 1-ші қабаттағы залда жұрт назарына ұсынылған. Аталмыш кілемдер мен мұражайдың қоймасында сақталынған кілемдердің арасынан жүздеген көне кілемдер мен тықыр кілемдерді көруге болады. Олардың көбі теңдессіз. Клем мұражайының құнды клемдер арасында Ирандағы қашандық тоқушылардың қолымен тоқылған 130-220 сантиметр көлеміндегі құнды да бірегей клемшелер Мырза Кучекхан Джангали клемшесі деген атпен танымал. Бұл қолдан жасалған клемшелер осы ұлттық және діни тұлғаның бейнесін әскери киімде мылтық пен оқ дәрілі тапаншамен бейнелейді. Мырза бейнесінің үстіңгі жағынан Молла Махмуд зауытының аты мен таңбасын көруге болады. Осы таңбаны ескерсек, клемшенің тоқылған уақыты Қаджарлар дәуірінің соңғы жылдарына жатады. Иранның клемі әрдайым ең негізгі өнерлердің бірі ретінде назарда болғандықтан әдемі жобалар мен нақыштардың ауқымды бөлігін қамтиды. Әралуан жобалар қолданылған клемдердің арасында сурет салынған клемдер ерекше орынға ие. Бұл клемдердің тоқылуы Хиджри қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдың аяғында қайта басталып, қазіргі күнге дейін жалғасып келеді. Әзірбайжанда тоқылған ең сұлу үлгілердің бірі ретінде Табризде тоқылған клем картинаны атауға болады. Оның жобасында Султан Махмуд Ғазнавидің сарайы салынған. Бұл клемше 70 Радж Қатарда Хиджри қамари жыл санағы бойынша 14-шы ғасырда, сәйкесінше 19-шы ғасырда жібек жіптен тоқылған. Клемнің түгі ретінде жүн мен жібек қатар қолданылған. Бұл көрмеде Байсоңғыр шахнамасының суреттері салынған клемшелер жұрт назарына ұсынылған. Онда Иран әдебиеті, мифологиясы, діні, мәдениеті мен бай өнерінің бір бөлігі көрсетілген. Бұл туындылар ұстаз Мусави Сейраттың клем тоқу шеберханасында ирандық жас өнерпаздар мен тәжірибелі ұстаздың талғамы мен компьютерлік технологияның көмегімен жасалған. Ұстаз Мусави Сейраттың туындыларында шын мәнінде Байсоңғыр шахнамасының 26 беті көрсетілген. Бұл шахнама Ақсақ Темір мен оның ұлдары әсіресе Байсоңғырдың билігі кезінде салынып, онда Ақсақ Темір өнер мектебінің көріністері байқалады. Көрменің клемдерін тоқу Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1371 жылы, сәйкесінше 1992 жылы басталған. Туындыларды тоқу жұмысы 5 жылға созылған. Клемдердің негізгі жібі жібектен, ал түйіндері жүннен жасалған. Тоқушы клемдердің көлем тұрғысынан бірдей қалыпта болуына күш салған. Клемшелерді тоқуда, бояуда бір мезгілде атқарылған. Клемшелердің жиегі болмаған, оларға дәстүрлі нақыштардан шабытталған ташири жиегі таңдалынып алынған. Әрбір клемшені тоқушының аты жиектің жоғары жағындағы жазбаларда келтірілген. Иранның клем мұражайының бірегей үлгілерінің бірі польшалық клемдер. Польшалық клемдер топтамасынан осы күнге дейін 300 клем зерттеушілер тарапынан анықталды. Польшалық деп танылған клемдерге Сефевилер дәуірінде Шахаббас сарайының клем тоқу шеберханасында Польша патшалары мен ақсүйектерінің тапсырысымен немесе оларға сыйлық ретінде тоқылған Иранның ең құнды әрі ең танымал клемдері жатады. Осы клемдерде алтын мен күміс талшықтарымен араластырылған жібек жіп қолданылған. Исфахан аймағы клемдерінің ең тың үлгілерінің бірі гүлі бедерленген жібек негіздегі клемше. Ол тоқу тәсілі тұрғысынан өз түрінде бірегей. Осы клемшедегі барлық нақыштар, гүлдер мен жануарлар 65 қатарда ең жақсы жүнмен бедерлене тоқылған. Жануарлардың денесін табиғи түрде бедерлей салу мақсатында клемді тоқуда әртүрлі 38 қайшы қолданылған. Ардақтағайын, Иранның әртүрлі аймақтарында тоқылған клемнің ең қызықты үлгілері өте көп. Уақыттың шектеулілігіне байланысты олардың барлығын сипаттай алмаймыз. Теһранда тоқылған үлгілердің арасынан әлемдегі ең көне клемнің көшірмесін айтуға болады. Ол мұражайдың клем тоқу құралының жанына ілінген. Бул килем хижри камер жыл санагы боюнча 14-чү гасырдын аягында Техранда токулган. Аталмыш килем накыш, бояу, көлөм менен түйүн түрү менен усак токулуу тургусунан әлемнің ең көне килемине, яғни пазирик килемине сәйкес токулган. Пазирик килеми 1949 жылы Сибирдің оңтүстігінде табылған. Ол ахеменидтер заманында ирандық тәсілмен токулган деп саналады. Бұл килем токулуу тәсілі тургусунан кемеліне жеткені соншалықты, Ахеменидтер заманында Иранда килем токуу өнөрү болгон деп нәтиже чыгарууга болот. Бул үдөрүс биздин заманыбызга дейинки 5-чи гасырда дамуудун узак жолун бастан өткөрүп, Ахеменидтер заманында өзүнүн шарктау шегине жеткен. Аталмыш килем 83,2 метр көлөмдө токулган. Айта кетүү кажет, Ирандын килем токуу өнөрүнөн калган туундуларды усунуу менен катар бул мурайжайда Килемге байланысты зерттеулер жасалып, мәдени шаралар аткарылады. Мұражайдың мамандандырылған кітапханасы парсы, араб, француз, ағылшын және неміс тілдеріндегі 3500 томға жуық кітаппен зерттеушілер мен өнерпаздарға беделді дереккөзін пайдалануға береді. Мұнымен қоса мұражайдың кітапханасында Иран мен Шығыс килемдеріне қатысты ең жақсы кітаптар, басылымдар мен зерттеулер жалпы алғанда Иранның діні, өнері мен әдебиетіне қатысты кітаптар бар. Кітапхананың жанында мұражайдың кітап дүкені орналасқан. Сонымен қатар мұражайды тамашалаушылар қолдану үшін Иранның килем мен тықыр килем тоқу және басқа да қолөнер түрлеріне қатысты фильмдер мен слайдтар көрсетілім залында жұрт назарына ұсынылған. Иранның килем мұражайы қосалқы қызметтер мен мүмкіндіктерге ие. Онда жөндеу шеберханасы, оқу орталығы, конференц зал, фильм залы, шайхана, классификацияланған ғылыми қойма мен мамандандырылған кітапхана бар. Ол Иранның ең жақсы жарақталған өз түрінде бірегей мұражайы болып табылады. Ардақтағайын бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үмітпен келесі аптада Техранның тағы бір көрнекті жерімен таныстырғанға дейін сау болыңыздар.
زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش پدر خود به آسمون سپرده دلش صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش قنوت بست آسمون به قامت ستاره دوبومه که به ربنا نفس نفس میباره قنوت بست آسمون به قامت ستاره روبومه که به ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره
Батыстың өмір салты. Армысыздар ардақтағай. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеиді толғандыратын тақырыптардың бірі исламдық өмір салты және ислам әлемінде батыстың өмір салтының таралуынан туындаған келеңсіздіктер тақырыбы. Аятолла Хаменеи өткен жылдары жасаған баяндамаларында осы тақырыпқа тоқталған. Хазірет Иран Ислам Республикасындағы өмірдің жаңа тарауының жаршысы болған революцияның екінші қадамы атты баяндамасында батыс өмір салтының ақлақтық, экономикалық, діни және саяси салдарларын орны толмас зиян деп атап, бұған қатты көңіл бөлу қажеттігін айтты. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімін батыстың өмірге қатысты көзқарасынан туындаған кейбір келеңсіздіктерді талдауға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Урбанизация заманауи сипаттамада Ренессанс пен батыста индустриалды революция болғаннан кейін қалыптасқан құбылыстардың бірі. Индустриалды революцияға дейін қалалар шіркеу сияқты діни орталықтардың айналасында салынған. Бірақ батыста капиталистік жүйе қалыптасқан соң сауда экономика орталықтары қалалық қатынастардың өзегіне айналды. Уақыт өте келе материалдық мүмкіндіктер осы қалаларда шоғырланды. Ірі тұрғын үй кешендері мен зенгір үйлер салынды. Бизнеспен айналысып, ойын-сауық құрып, көңіл көтеруге жағдай жасалды. Телефон, теледидар, ғаламтор және спутниктік байланыс сияқты заманауи мүмкіндіктер батыс азаматтарының ықтиярына берілді. Бүгінде капиталистік елдерде бір қалада өмірдің материалдық артықшылықтарының бәрі бар. Оның тартымдылықтары адамды сиқырлап тастайды, бірақ осындай қарбалас жағдайда өмірдің мәні сақталды ма? Батыстың заманауи қалалары тұрғындарының өміріне әсерлерін бағалайтын болсақ, көптеген мүмкіндіктердің барына қарамастан, халық қалаларда әдетте тыныштық пен бақыт сезінбейді. Француз қоғамтанушысы Генри Лафор сияқты қоғамтанушылардың айтуынша, батыстың күнделікті қалалық өмірінде жасырын бөтендік бар. Ол шынайы қажеттіліктердің орнын алмастырған жалған қажеттіліктер, асыра тұтынушылық пен табыс қууды сынап, капиталистік қаладағы күнделікті өмір іш пыстыратын қайталамалы әрекетке айналды. Адамдар мұндай қоғамда өздерінің әрбір күнін маңызсыз санайды. Шынайы таным мен адамдыққа негізделген қоғамға жетуден қол үзіп, кезгелген жасампаздық пен гүлденуден шет қалады деді. Осы кезеңде батыс адамының өмір стилінде өзгеріс болды деп айтуға болады. Қаладағы дағдарыстар осыдан бастау алады. Қала қалыптасуының 7000 жылдық тарихында алғаш рет жаңа құбылыспен бетпе-бет келіп отырмыз. Оны даму ауруы деп атайды. Психикалық ауытқушылықтар батыста урбанизацияның қарқындауы, өзгерістердің жылдамдығы мен әлеуметтік қатынастардың қалыбымен тікелей байланысты болып отыр. Германияның Мангейн қаласындағы психикалық денсаулық орталығының директоры Андреас Майер Линденберг қала тұрғындар саны артқан сайын психикалық ауруларға шалдыққан адамдардың саны да арта түседі деп ескерту жасады. Оның пайымдауынша, бұл аурулардың таралу аясына тиісті деңгейде көңіл бөлінбей отыр. Өмірдегі айқай-шу, абыр-сабыр мен қарбалас батыстық мегаполистерде қобалжыған кеңістік қалыптастырды. Қазіргі сырттай модерн әлемде жиналысқа кеш келу, әуежайдағы рейстен қалу, тыйым салынған жерге мотоцикл қою, полицияның келуі және халық алдында сөз сөйлеу осының барлығы адамдардың бойында қобалжу сезімін тудырады. Мұндай алаңдаушылық батыс адамының өміріне тамыр жайып, оның бір бөлігіне айналып келе жатқан сияқты. Ол кез келген күнделікті байланыстар мен оқиғалардан көрініс табуы мүмкін. 60 жыл бұрын әлем тұрғындарының 3-тен 1-і үлкен қалаларда өмір сүрген. Қазір әлем тұрғындарының 2-ден 1-і мегаполистерде өмір сүреді. Мамандардың болжауынша, қалалық тұрғындар саны 2050 жылы 70%-ға жетеді. Зерттеушілер заманауи қалалардағы өмір индивидуализм мен эгоизмді арттырып, адамның оқшаулана түсуіне соқтырады деп санайды. Индивидуализм мен қоғамнан қашқақтау батыс өмір салтының салдарлары. Технология адамдардың өз қажеттілігін қамтамасыз ету үшін тікелей байланыс орнатпай, бір-бірімен азырақ араласуға жеткізді. Бүгінде батыста адамдар қарсы тарапты жақыннан көрмей-ақ интернеттің көмегімен өте күрделі мәмілелер мен сауда жасайды. Ең маңызды және соңғы ғылыми теорияларды үйреніп, пікір алмасады, бірақ ешқашан бір-бірін көрмейді. Сыныпқа бармай, виртуалды оқу құралдары арқылы сабақ оқудан бастап, жұмысқа бармай-ақ кеңселік жұмыстарды атқару батыс адамдарының өз тұрғыластарымен қарым-қатынасын күннен күнге азайтты. Батыстың қазіргі қоғамында адамдарды машина мен технологиялар байланыстырып отыр. Технологиялар адам өміріне көбірек енген сайын, оның индивидуализмі мен жасырын жалғыздығы арта түседі. Ұлыбританиядағы психикалық денсаулық қауымдастығы бір есебінде технологиялардың адамдар арасындағы қарым-қатынастың орнын алмастыра алмайтынын айтып, Ұлыбританияда 10 адамның біреуі көбіне жалғыздық сезінеді. Жалғыз өмір сүретін, ұзақ уақыт бойы жұмыс жасап, бір-бірін сирек көретін адамдардың саны артып бара жатыр деп мәлімдеді. The Times газетінде шыққан осы есеп бойынша, жауап берушілердің жартысының көбі адамдар бұрынғыдан бетер оқшауланып, бір-бірінен алшақтап кетті деп санайды. Бұл мәселе егде жастағы адамдар тобымен шектелмейді. Жалғыздық пен оқшаулықтың басқа да жағымсыз салдарлары бар. Галлап сауалнама институтының жаңа зерттеулері көрсеткендей, америкалықтардың жартысынан астамы 2018 жылы күнде қатты қобалжуды бастан өткерген. Бұл оларды әлемдегі күйзеліске ең көп шалдыққан халықтардың қатарына қосты. Өткен жыл әлемнің 140-тан аса елінде 151 мың адамның қатысуымен өткен зерттеуде ақш халқының 55%-ның күнде бүлдіргі күйзелісті бастан өткергені, олардың ашулану және алаңдау деңгейінің соңғы 10 жылда ең жоғары көрсеткішке жеткені анықталды. Қобалжу күйзеліске қозғау салады. Тұрақты қиындық саналатын күйзеліспен салыстырғанда қобалжу адамның рухы мен психикалық денсаулығына әсер ететін уақытша сезім. Бүгінде қоғамдағы әртүрлі адамдар арасында психикалық аурулардың пайда болуының ең маңызды факторы қобалжудың артуы. Ол әлеуметтік қысымдардың артуынан туындайды. Осыдан біраз бұрын британдық The Independent газеті психикалық ауруларға әсіресе күйзеліс пен қобалжуға шалдығып, осы елдің ауруханаларында қаралғандар санының соңғы 10 жылдықта 28%-ға артқанын хабарлады. Статистикалық мәліметтер көрсеткендей, 2018 жылы қызметкерлер мен жұмысшылар ауруының 44%-ын күйзеліс пен қобалжу құраған. Осындай жағдайда бұл көрсеткіш өткен 10 жылда 35% болған. Британдық ересек адамдардың жартысы қазіргі модернизацияланған өмірдегі қобалжудың жоғары деңгейі адамдардың жеке өмірінің барлық қырына теріс әсер етеді деп санайды. Көлікпен ұзақ жол жүру, қозғалыссыз ұзақ отыру, сырттан тамақ ішуге бейімделу, инфаркт пен инсульт сияқты аурулардың артуына, екінші типтегі диабеттің айтарлықтай артуына себеп болды. Әлемде диабетке шалдыққан 145 миллион адамның 3-тен 2-сі қалада өмір сүреді. Мый және жүйкі жүйелерінің маманы доктор Сейт Масуд Набави, МС ауруын қалада өмір сүру салдарынан туындаған ауру және заманауи өмір салтының салдары деп есептейді. Үйткені адамның өмір салты модернизациялана түскен сайын, оның технологиялық өнімдерді қолдануы артады, сондықтан қобалжу мен қайшылық та көбейеді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар. Thank you.